se văd aceste tensiuni dintre Kiev și Moscova după ce Rusia a confiscat prin forță militară câteva nave aparținând marinei ucrainene? Pentru că acest subiect s-a discutat și la Consiliul de Securitate.
Păi, propunerea Rusiei a fost să transforme discuția într-o discuție privind violarea apelor teritoriale a Rusiei, ceea ce de fapt nu s-a întâmplat, pentru că strâmtoarea din Kerch este de fapt circulată de către vase în conformitate cu dreptul internațional maritim. Deci ei au încercat să vină cu o contrapropunere care de fapt să evite discuția acestui incident din perspectiva Ucrainei, să o transforme într-o victimizare a Rusiei pentru a câștiga un fel de război PR, un mic război PR pe care îl duc ei. Dar așa cum ne dăm seama, Rusia a blocat orice rezultate a unei asemenea discuții.
Rusia vede în Occident acum un dușman, pentru că dacă e să luăm în calcul și discursurile pe care le rostesc demnitarii ruși de la tribuna ONU, spunând că reprezentanții țărilor care sunt prezente în ONU ar fi mânați de sentimentul de cereadă spre țintele impuse de Occident și în primul rând de americani. Se trimit niște mesaje, se fac niște aluzii. De ce se folosește acest limbaj?
Limbajul nu este nou, este un limbaj de consum în interiorul Federației Ruse. Ei vor să demonstreze cât de puternici sunt. Un pic și pe exterior, în special pe țările care cunosc situația mai puțin din regiune, nu atât de bine din regiune. Ei vor să creeze impresia unui stat puternic pe arena internațională, așa numită revenire la statut de putere globală. O țară care are produsul intern brut ca Italia și este de nenumărate ori mai mare decât Italia, evident că nu poate să pretindă la statut de putere globală. Deci, absolut evident că asemenea afirmații belicoase, în anumite interviuri pe care le-am dat anterior, spuneam că în zona transnistreană, Smirnov făcea de asemenea declarații belicoase despre Chișinău, pentru că creeze așa numită impresie de cetate asediată. Deci, Federația Rusă face cam același lucru. Toți împrejurul ei sunt vrăjmași și, din cauza asta, populația trebuie să se unească împrejurul liderului său. Asta este, de fapt, unul din mesajele centrale Federației Ruse pe arena internațională. El este, în primul rând, de consum intern, de susținerea actualei puteri de la Kremlin.
Rada de la Kiev a aprobat introducerea stării de urgență începând cu 28 noiembrie la cererea președintelui Poroșenko în zonele cele mai vulnerabile, așa cum le numesc ei, la agresiunea rusă. Este vorba de 10 regiuni, majoritatea la frontieră cu Rusia, dar și două regiuni din sud-vestul țării, Odessa și Vinița, învecinate cu regiunea Transnistrian. Poate să se răsfrângă acest lucru și asupra Republicii Moldova?
Ucrainenii trebuiau să se răspundă într-un fel sau altul la situația creată. Reacția a fost să introducă starea de urgență. Este un lucru temporar. Necesitatea de a introduce starea de urgență este pentru a preveni posibilele escalări dacă acestea ar fi avut loc. Unde ar fi putut să aibă loc asemenea istorie? Evident, în primul rând, pe zonele de frontieră sau acolo unde se află trupe rusești, cum, de exemplu, ar fi în regiunea transnistreană, iar noi știm că au fost și cazuri de utilizare a transnistrenilor, inclusiv, de exemplu, în Odessa, anterior, în perioadele în care au avut loc tulburări în masă. Ne amintim, de asemenea, de încercarea de a crea încă o zonă de conflict în Republica Basarabeană de Sud. Deci, răspunsurile pot fi diferite, nu numai decât militare, așa cum vedem. Din cauza asta, ucrainenii au și reacționat în felul ăsta. Nu cred că noi putem vorbi despre o răsfrângere asupra procesului de soluționare a așa-numitului conflict transnistrian în cazul nostru.
E tocmai înaintea reuniunii ministeriale OSCE din Italia.
Absolut, fără îndoială că e înainte de reuniune, dar și înainte de alegeri, atât în Moldova cât și în Ucraina, care cred că sunt mai importante pentru Federația Rusă decât o ministerială oarecare. Dacă eu aș fi în locul Federației Rusă, eu aș utiliza, și ei vor face, sunt absolut sigur lucrul ăsta, vor utiliza situația în favoarea sa ca să demonstreze că, așa cum s-a exprimat și ieri reprezentantul Federației Rusă la Consiliul de Securitate de ONU, că majoritatea statelor din Europa de Est sunt subordonate de Washington. Asta ar fi pur și simplu un narativ care ar continua toată istoria, precum că Rusia se află încercuită de vrăjmași și din cauza asta trebuie să-i sugrume. Deci ministerială, din perspectiva asta, este mai puțin importantă real vorbind pentru Federația Rusă. Este mult mai important controlul real. Iar controlul real nu se face prin doamne ministerial de OSCE. El se face prin alegeri. Alegerile din Republica Moldova și alegerile din Ucraina vor fi mult mai importante pentru Federația Rusă decât ministerială.
Și o opinie noastră referitor la cum înțelege Republica Moldova ceea ce se întâmplă la hotarul de est al său. Guvernarea califică drept agresiune din partea Rusiei acest incident de duminică din strâmtoarea Kerci, unde marina militară rusă a sechestrat aceste trei nave militare ucrainene. Pe de altă parte, președinția tace, dar e cunoscut faptul că președintele ar fi mai degrabă un susținător al Federației Rusie. Cum să înțeleagă opinia publică, cetățeanul din Republica Moldova, ce mesaj transmite conducerea Republicii Moldova, ținând cont de ceea ce se întâmplă în regiune?
Dacă am fi rupt de realitate și într-o situație teoretică, aș spune că reacția guvernului este bună, însă noi nu suntem rupți de realități și trebuie să punem lucrurile în context, ce s-a întâmplat până acum, ce se va întâmpla și ce se așteaptă să întâmple. Este absolut evident că guvernul Republicii Moldova până acum a dat semnale de deschidere destul de puternice față de Federația Rusă, însă a jucat pe carta pro-europeană pentru a obține un sprijin și finanțare inclusiv pentru activitățile sale din partea Occidentului, atât a Statelor Unite cât și a Uniunii Europene. Aceste reacții a guvernului urmează același calapăt în încercarea de a prezenta situația așa cum e convenabil guvernului actual. Sigur, fără îndoială există riscul implicării Federației Rusă în Republica Moldova, însă așa numitul binom cooperarea dintre Partidul Democrat și Partidul Socialist a președintelui Dodon a fost discutată de mai mult timp. Este o cooperare bară competiție, însă, până la urmă, este totuși un fel de cooperare între aceste două partide. Astfel, reacțiile actuale, mai mult sau mai puțin, urmează logica acestei cooperări de moment.
Dar tăcerea președintelui,
ce ar însemna? Președintele, prin Constituție, este responsabil de formularea politicii externe a Republicii Moldova. În momentul în care președintele Republicii Moldova nu reacționează la asemenea incidente, însă reacționează toate celelalte state europene la subiectul respectiv, evident se pune întrebarea de ce președintele Republicii Moldova, mai cu seamă cu un conflict nesoluționat pe teritoriul statului propriu, nu ar reacționa la violarea dreptului internațional. Pentru că noi despre asta, de fapt, vorbim. În cazul unui conflict dintre Federația Rusă și Ucraina, în care Ucraina se află mai mult sau mai puțin în aceeași situație ca și noi. Nu există explicații la o lipsă de reacție. Președintele nu reacționează, pentru că noi cunoaștem poziția lui vis-a-vis de Federația Rusă. Nu cred că el va reacționa împotriva Federației Rusă. Pe de altă parte, se va stărui fără îndoială să minimalizeze subiectul, pentru că va încerca să-l facă cât mai neimportant.
Dar vocea Tiraspolului se va face auzită?
Să vedem, ei își coordonează poziția cu Federația Rusă de obicei. Dar în același timp sunt mai atenți vis-a-vis de Ucraina, pentru că până la urmă parte din tranzitul pe care eu îl fac din punct de vedere de transport economic se face totuși prin Ucraina, deși sunt obligați să fie mai atenți.
Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu-i place ceea ce se întâmplă între Rusia și Ucraina. El a promis că va încerca să găsească o soluție împreună cu liderii europeni. Va fi capabil SUA și UE să găsească o rezolvare?
Occidentul, în genere, pornește de la ideea că pentru Federația Rusă costurile de escaladare a unui conflict sunt prea mari. Abordarea tipică occidentală de business nu funcționează în cazul Federației Rusă. Dacă Federația Rusă se gândea la costuri, ea nici măcar nu se pornea nici în Crimea și nici în Donbass, dar cu mai mult și anterior. Ideea este că ei simt că pot să întreprindă o serie de acțiuni, sunt gata să sacrifice anumite lucruri. Ideea costurilor este absolut secundară pentru ei. Ei sunt gata să poarte anumite cheltuieli politice, costuri, pentru a-și îndeplinea anumite acțiuni. De moment, Federația Rusă acționează în calitate de așa numită jumătate de pas, abordarea de jumătate de pas. Este un exemplu pe care mi l-a dat un coleg militar din Ungaria în timpul lucrului nostru în cadrul misiunii OSCE în Georgia pe conflictul din Osetia de Sud. În asemenea circumstanță trebuie de gândit la un set de politici noi vis-a-vis de Federația Rusă. Acele vechi au funcționat până la un moment, dar nu mai funcționează. Trebuie de gândit la o prezență temporară, eventual, dar militară occidentală în Marea Neagră, ca răspuns tactic. însă ca răspuns strategic trebuie devenit ce e de făcut cu Rusia. O asemenea abordare ia timp, ea nu se întâmplă peste noapte. Și din cauza asta am sugerat la un moment dat ca reprezentanții Occidentului în Statele Unite să se întâlnească cu statele membre atât a Uniunii Europene cât și a NATO, care de fapt se suprapun, să discute acest set nou de politici, pentru că altfel, fără un set nou de politici, Federația Rusă va ști că ea poate să facă câte jumătate de pas de fiecare dată și până la urmă să-și atingă scopurile sale pe care și le-a pus interne, dar și cele externe regional sau chiar și uneori global, în dependență de temă și de subiect. Asta este că Occidentul răspunde. Ideea este că trebuie să răspundă calificat. Speram că va consulta toți experții care cunosc subiectul și va întreprinde acțiunile necesare pentru a răspunde. Eu nu m-aș aștepta la răspunsuri dramatice care peste noapte se rezolve problema. Asta e un proces lung. Nu se va întâmpla peste noapte, dar se va întâmpla.